Tak for velkomsten, og tak for, at I vil se mig her i Skjern i aften. Vi skulle selv have haft møde hjemme i Vinderup i aften. Det kunne jeg så ikke have været med til under nogen omstændigheder, men det blev aflyst, fordi prædikantens familie har corona. Så sådan går det samtidig i den tid her. Men det er vigtigt, at vi kan få lov at være sammen omkring Guds ord. Og inden vi læser Guds ord, der vil vi bede sammen igen. Kære Gud og Far i himlen, tak for, at det er dig, der har samlet os nu. Tak for, at du også vil tale til os. Og vi beder om, at dit ord også må nå hver enkelt af os. Vi beder om, at vi må blive stille for dit ord. Og vi beder om, at vi også må se, at du vil frelse os. At det gælder for hver eneste af os. Du ved, hvad vi trænger til hver især. Og det beder vi om, at du vil give os nu. Amen. Teksten, vi skal være sammen om i aften, det er Amos' bog, kapitel 8. Og jeg tror, vi bliver siddende, men vi læser i Jesu navn. Amos' bog, kapitel 8, står på side 817, i hvert fald de ældste 92 udgaver. Dette lod Gud Herren mig se. Der stod en kurv med frugt. Han spurgte, hvad ser du, Amos? Jeg svarede, en kurv med frugt. Og Herren sagde til mig, enden er kommet for mit folk Israel. Jeg vil ikke længere bære over med det. Paladset sangerinder skal jamre. På den dag, siger Gud Herren, der ligger dynger af lig overalt. Stille. Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi kan åbne kornsalget. Vi vil gøre efaen lille og seklen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger. Må jorden ikke skælve over det, og alle dens beboere sørger. Hele jorden svulmer som Nilen. Den hæver sig, og den synker som Egyptens flod. På den dag, siger Gud Herren, lader jeg solen gå ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlys dag. Jeg forvandler jeres fester til sorg, og alle jeres sange til dødsklage. Jeg lægger sæk om alle lænder og klipper hvert hoved skallet. Jeg bringer en sorg, som er over det eneste barn. Det ender som en bitter dag. Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. På den dag skal de smukke unge piger og de unge mænd afkræftes af tørst, de som sværger ved Samarias syndeskyld, og som siger, så sandt din Gud lever, Dan, og så sandt din skytsgud lever, Beersheba. De skal falde og ikke rejse sig mere. Amen. Amos' bog, kapitel 8, ja, det er vores udgangspunkt i aften. Det bliver ikke en gennemgang som sådan af kapitlet, men vi skal standse nogle steder ved det, og der vil også være andre steder, vi skal læse nogle afsnit i Amos' bog. Og kapitlet her, ja, det er jo et domskapitel, som vi jo kan høre, og det har ikke i sig selv en, hvad vi kan kalde, happy end. Men sådan behøvede det jo ikke at slutte for Guds folk dengang, som det her kapitel slutter. Og det ser vi også senere i Amos' bog. Det behøver heller ikke at slutte sådan for os. For det er jo også det, der står klart, at Gud vil frelse alle mennesker. Det er også derfor, han taler de her domsord. Han vil, at vi skal vende om og blive frelst. Der er en god afslutning for Guds folk, for dem, som tager domsordene til sig og som omvender sig. En god afslutning, som jo egentlig er mere af en begyndelse, et evigt liv hos Gud, uden ophør. Men Amos' bog, det er et ord til Guds folk, og det er et ord, der er talt til nordriget i Israel. De 10 stammers rige, som jo opstod efter, at kong Salomo var død. Amos, han kom fra sydriget, de 2 stammers rige. Men han blev sendt afsted til nordriget med det her ord. Og jeg vil lige ved at sige, at han var missionær, men det var han jo nok også. Læser vi om allerførst i Amos' bog, så læser vi, at det er ord af Amos, en af fåreavlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas' søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet. De konger, der var i Israel, som vi jo kalder Nordriget, og Juda, som vi kalder Sydriget dengang, det var Uzia, som også nogle steder kaldes Asaria, og så Jeroboam. Jeroboam, det er nummer 2 af dem, der hedder det i Nordriget. Det var nogle af de længst siddende konger. Jeroboam sad i 52 år, og Uzia sad i... det var Uzia, der sad i 52 år, og Jeroboam i 41 år. Når jeg læser anden kongebog, så regner jeg mig frem til, at de havde et overlap på måske 14-15 år. Det kan godt være, at der er nogen, der regner anderledes, men det betyder nok ikke så meget. Det var i hvert fald et overlap mellem de 2. Og der er også noget, der kan tale for, at den opgave, som Amos' bog beretter om, det var en relativt kortvarig opgave. 2 år før jordskælvet bliver den tidsfæstet til. Og der er en konkret situation, hvor Amos får et syn og et ord fra Gud. Og et ord, som skal blive stående, så længe denne jord består. Og det er også et Guds ord til os. Det kan måske undre os, at Amos blev sendt afsted til Nordriget, selvom han kom fra Sydriget. For det var jo også sådan, at Sydriget dengang havde i høj grad brug for Guds ord også. Frafaldet var måske ikke helt så stort der, men alligevel, der var også et stort frafald der. Men det var der også nogen i samtiden, der undrede sig over. Vi skal bladre om i kapitel 7 og læse nogle vers her fra vers 10. Præsten i Betel, Amasja, sendte bud til Israels konge Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord. For Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Amasja sagde til Amos, se og skynd dig at tage til Juda. Der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Amos svarede, jeg er ikke profet, jeg er ikke profetdiscipel, jeg er kvægeavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra jorden og sagde til mig, gå hen og profeter for mit folk Israel. Det var Amos' kald. Og han må tage til Nordriget. Det har nok været lettere at prædike Guds ord ned i Sydriget i Juda, men hans kald, det gjaldt altså Nordriget. Han var ikke lært. Han var ikke teolog. Han var fåreavler. Nogle gange bruger Gud nogen, der har en lang uddannelse. Andre gange bruger han helt almindelige mennesker, som Amos her, en fåreavler. Og så sender han ham afsted. Ja, hvad skal du herop, siger de i Nordriget. Hvad skal du her? Det var egentlig meget nemmere for dig at blive hjemme, hvor du hører til i Sydriget. Jo, der er steder, det er nemmere at prædike Guds ord, men det er ikke altid der, kaldet går hen. Det er nok også nemmere at prædike her i missionshuset, end det er at stå om på torvet i Skjern og gøre det. Sådan er det jo. Men Amos, han fulgte sit kald. Han fulgte den vej, Gud ville med ham. Og det er jo også sådan, at enhver tjeneste i Guds rige, den får vi af barmhjertighed. Vi får den, fordi vi selv er frelst af noget, og så sender Gud os, hvor han vil. Det er jo ikke sådan, at det er tjenesten, der frelser os. Men det er sådan, at den, der er frelst, tjener. I vores tekst, der taler vers 2 om enden. Enden er kommet for mit folk Israel, og jeg vil ikke længere bære over med det. Og måden, der tales om enden på, den må få os til at tænke på nådetiden. Nådetiden for Israels folk var forbi. Og så kan vi sige, at ordet nådetid, det er måske et gammelt ord. Men det minder os om, at der er perioder, hvor vi særligt får lov til at høre Guds kald til frelse ind i vores liv. Et kald til omvendelse og tro på Jesus som vores frelser. Jeg tror, det kan gælde for et land. Det kan også gælde for en menighed, der måske mere eller mindre i samlet flok er på vej ind i et frafald. Men det gælder ikke mindst også, tror jeg, for enkelt mennesker. For hver enkelt menneske minder Gud os også om, at der er en nådetid. Og Amos' ord minder os også om, hvor alvorligt det er at kæmpe imod og afvise Guds kald. Paulus skriver et sted i 2. Korintherbrev, se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Vi må sige til os selv og sige til hinanden, at vi har stadigvæk nådetid her hos os. Amos husker os på, at den dag kan den godt være forbi. Enden er kommet. Vers 3. Paladsets sangerinde skal jamre på den dag, siger Gud Herren. Der ligger dynger af lige overalt. Stille. Og så kan vi godt sige, at det er ubehagelig læsning i en tid med en pandemi. Men det er slet ikke det, der er hovedbudskabet. Hovedbudskabet i det vers, det er, at hvis vi ikke hører Guds kald til frelse og tager imod det, der vil det blive til død for os. Massiv død. Evig død. For vi må også understrege, at Herrens doms ord og Herrens dom skyldes ikke, at Herren ikke er nådig. For Herren er nådig. Dommen skyldes, at hans folk ikke vil omvende sig. Folket vil holde fast i synden, og samtidig vil de fortsætte med at tro, at de bliver frelst. Stille, står der til sidst i verset. Det får den linje helt for sig selv. Stille. Når ulykker rammer os, når naturkatastrofer rammer os, og når krig rammer, når sygdom rammer, ja, uanset hvad, så har Gud et ord at sige til os. Stille. Jo, det er Guds helt enkle ord til det folk, som han har talt sit domsord til. Der tales mange steder i Bibelen om stilhed, og i Johannes' åbenbaring, der læser vi blandt andet om, at et sted, at der er 7 sejl, der brydes. Da det 7. sejl brydes, der åbnes der for de helliges bønner, og der bliver der stilhed i himlen. Hen ved en halv time, står i Johannes åbenbaring 8. Det viser os også, at bøn og stilhed hører sammen. Guds tale om dommen må få os til at bede og til at være stille. Jo, domsordet er et kald til bod og til bøn. I Jesajas 30, vers 15, der står der, vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Er I rolige og trygge, finder I styrke. Den del af verset er jo nok velkendt for os. Men hvad med fortsættelsen, som der også står til Israels folk dengang? Men I ville ikke. Verset viser os jo, at stilhed er nødvendig. Også fysisk stilhed. Herren kom til Elias en gang i en sagte susen. Og Herren talte til ham i stilheden. Sådan er det også for os. Stilheden er jo ikke bare en fysisk stilhed. Stilheden for Herrens ord betyder noget mere og indebærer noget mere. For vi bliver afsløret der. Afsløret som syndere. Og så bliver vi tvunget på knæ. Ind i afmagt. Og så bliver vi bragt til tavshed. Det går op for os, at vi ikke har noget at sige, når Gud afslører os. Og der får vi brug for Jesus. Jesus er den eneste, der kan frelse os. Hans blod er det eneste, der renser for synd. Der står om det, at det renser for al synd. Al synd. Men stilheden kan gøre os restløse. Når vi læser ned i vers 5, om folk, der spørger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi kan åbne kornsalget. Sabbaten er jo givet os som hviledag, som en dag at være stille på. Og vi kan blandt andet også læse om, at Israels folk jo ikke brugte sabbaten til stilhed. Da Israels folk kom i fangenskab, der står der i 2. Krønikerbog om det, at de skulle være der, indtil de havde fået erstatning for alle sine sabbater. Og så kom landet til at hvile i 70 år. For Guds folk brugte ikke sabbaten til stilhed. Jo, Guds ord minder os om, at det her med stilhed og ro, det kan gøre os restløse. Vi kan ikke holde ud og være passive. Og her ser vi så, at vi må have gang i økonomien. Og vi kan læse blandt andet også om, at for nogen, der sker det med snyd og bedrag, hvor der ligesom er nogen, der kan komme til at tjene nogle penge. Vi tjener ikke noget ved at være stille. Men det er i stilheden, vi kan blive ledt til frelsende tro. Og det er også der, vi bliver bevaret i den frelsende tro. Og det her, det er jo ikke bare noget, der sker for ikke-kristne. Nej, for som kristne, der lever vi midt i den ikke-kristne verden. Og vi kan så let blive smittet. For vi vil ikke snydes, vi vil have vores bid af kagen. Og så bliver det jordiske let vigtigere for os end det himmelske. Jo, verden kan blive vigtigere for os end Jesus. I lignelsen om den rige bonde, der fortæller Jesus om en mand. Han satsede på en god og måske lidt tidlig retræte fra arbejdsmarkedet. Det står i Lukas 12. Sådan han lever sin formue. Men rigdommen, der var ingenting værd, da han døde. Han måtte efterlade det hele her på jorden. Enten til arvingerne eller også til staten. Han følte sig tryg. Men trygheden var falsk. Amos' bog, kapitel 9, vers 10, siger noget om mennesker af den slags. Alle syndere i mit folk skal dø, forsværer de, som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. Sådan har en rig mand nok tænkt, nu kunne han slå sig til ro. Her i Amos' bog, der minder Gud os også om uopgjort synd. Mennesker, der vil leve i deres egen tryghed, i stedet for Guds tryghed. Mennesker, der lever i synd. De vil ikke lade sig føre ind i stilheden, så de kan få frelse. De vil leve i en falsk tryghed, og det bliver til evig død. Men Gud kalder til stilhed. Gud kalder. Det møder vi overalt i Bibelen, og det gør han på mange måder. Han åbenbarer sig også på måder, vi ikke bryder os om. Hvis vi læser om i Amos' bog, kapitel 3, vers 6, må der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede. Må der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det. Nogle gange må vi sige, at Gud tillader modgang. Han der ulykker for at få os i tale. Om i Jesajas 45, der har vi nogle vanskelige vers, men jeg synes egentlig også, at de taler så klart om om hensigten med det. Jesajas 45 fra vers 5. Ja, Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig. For at de skal vide i øst og vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Lad det dryppe fra oven himmel. Lad retfærd strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig. Frelsen gro frem. Retfærd skal spire. Jeg, Herren, skaber det. Vi viser så klart, at uanset hvad der rammer os i denne verden, så har Gud et mål med det, for kristne og for ikke-kristne, at der må blive plads og være plads til hans retfærdighed i vores liv. At der må blive spurgt efter hans frelse, jo for Gud vil, at jorden skal åbne sig og frelsen gro frem. Lad os også tænke lidt over det, der står om Job i Jobs bog. Job var en prøvet mand, og han måtte opleve, at hans liv blev sat på pause. Men så brugte Gud prøvelsen til noget godt. Og lad os også tage os tid til lidt fra Jobs bog kapitel 42. For der er et stærkt vidnesbyrd af Job, da han ligesom er på den anden side af det hele. Og det er han jo ikke. Man kan ikke sige på den anden side, fordi det er noget, han har gennemlevet det hele. Og der er mange ting, han har mistet. Men Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt. Indtil du har besluttet dig, er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod. Om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale. Jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Sådan var det blevet til velsignelse for Job. Han havde fået Gud at se. Og så kan vi spørge, var Job ikke en kristen, før han blev prøvet? Og Jobs bog indeholder jo netop et af de allerstærkeste Kristus vidnesbyrd om i kapitel 19, hvor der ligesom er et lys ind i hele det mørke, han er i. Så vidner han alligevel der, dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tært bort, skal jeg skue Gud, ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Det er et kendetegn på en kristen, det her. En kristen ved, at løseren lever. Også dybt ned i prøvelsen, der kan vi opleve at have den overbevisning som Job. Vi ser det ikke lige klart, og vi kan også se, der er rigtig meget mørke i noget af det, vi møder i Jobs bog. Men her kommer der et glimt. Er Jesus din løser? Er han dit håb? Som kristne kan vi, gennem noget mørkt og noget tungt, få endnu mere af frelsens rigdom at se. Jo, for Gud vil vende det onde, der jo er en del af livet her på jorden, til noget godt, så båndet til ham bliver stærkere. Vi skal også standse lidt for vers 9 i vores tekst. På den dag, siger Gud Herren, lader solen gå ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlys dag. Det er et vers, der minder os om Jesu genkomst. Om i kapitel 5, der møder vi Amos. Stil et mærkeligt spørgsmål i vers 18. Hvad vil I dog? med Herrens dag? Ja, der står, ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørk, ikke lys. I Israels folk, der var der nogen, der ventede på Herrens dag. Men nogen af dem, for dem var venten der, den venten et selvbedrag. De troede sig frelst uden at være det, for de ville frelses på egne præmisser. Men Herrens dag skal blive til virkelighed, og Jesus kommer igen. Og jeg kan kun sige, at det glæder mig hver eneste gang, jeg møder en levende forventning om, at Jesus kommer igen, når jeg møder den hos Gud folk. Så som kristne har vi noget at se frem til. Men jeg kan også en gang imellem frygt og bedrage mig selv. Jeg kan bedrage mig selv, jeg kan bedrage mennesker, men jeg kan ikke bedrage Gud. Måske ser jeg frem til Herrens dag, fordi jeg synes, livet her på jorden, det er noget skidt. Fordi jeg ser, at jorden er i forfald. Men det er jo ikke det i sig selv, der frelser mig. Det afgørende, det er det at være kendt af Jesus. At vi har brug for ham som vores frelser. Og det vender vi tilbage til senere. Det er naturligt for os mennesker at søge. Vi søger tryghed, og det gør vi for, at vi skal undgå frygt. Det kan få os til at søge både her og der for at finde det. Og netop det med den søgen, det møder vi også noget om i vores tekst. For i vers 11, der læser vi om hunger og tørst. Hunger og tørst, ikke efter brød. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand. Men efter at høre Herrens ord. Måske var det ukendt for Israels folk, det der med hunger og tørst som fysiske behov. Det er nok også ukendt for langt de fleste danskere. Men hvad ordet handler om, det har vi måske fornemmet en smule af her i pandemitiden. Hunger. Hunger efter Herrens ord. Hunger efter fællesskab. Hunger efter det synlige ord, som vi også kender det som dåb og nadver. Og dybest set, så er hunger efter Herrens ord, det er jo hunger efter Jesus. Og der er det egentlig forfærdeligt at læse videre i vers 12. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord. Men de finder det ikke. Vi læser om at flakke om. Ja, det er nok egentlig ganske almindeligt at flakke om. Jeg tror også, at det er en fristelse for os kristne. Der er mange tilbud, som vi har adgang til. Lidt for enhver smag på musikkens område, når det gælder liturgi, når det gælder samværsformer i menigheden. Om vi foretrækker teologer eller lægmænd som forkyndere. Men så står der her om, at der er nogen, der søger Herrens ord, men som ikke finder det. Og det kan også gå sådan, at Jesus bliver borte i ydre rammer og i vores bestræbelser på at få dem til at være, som vi kan tænke os det. Daniel profeterer også om det. Allersidst i Daniels bog. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor. Sådan taler Daniel ganske konkret om situationen i endetiden. Amos taler i vores tekst om nogle af dem, der i det ydre tilhører Guds folk. De hungrer og tørster, og de farer omkring, de flakker om. Og i restløshed prøver de alt muligt af. I bund og grund søger de efter Herrens ord, men de finder det ikke. Og det er forfærdelig læsning. Hvordan kan det gå sådan? Det er vigtigt, at vi finder svar på det spørgsmål, og det er vigtigt for, at det ikke skal gå os på samme måde. Vi var inde på det til at begynde med, det drejer sig om nådetiden. Der var nogen på Amos' tid, måske mange, tror jeg. dag Guds folk, der havde forpasset nådetiden. Nu flakkede de om. På mange måder så står åndelig omflakken i modsætning til det ord, vi også har hørt om stilhed. Og Amos rækker os netop det ord fra Gud selv, når vi begynder med at flakke om. Stille, siger Herren. Stille. Og når det gælder stilhed, så tror jeg også, at vi må pege på et ord fra Hebræerbrevet 10:25. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Jeg er overbevist om, at det er et ord til alle omflakkende kristne. Ordet om ikke at svigte vores egen forsamling. Og det er det jo, så sandt Guds ord forkyndes sandt og rent i den forsamling, vi tilhører. Og det er vigtigt, at vi falder til ro der, hvor vi hører til. Og så kan vi spørge, hvordan finder vi så ud af, om vores forsamling har en sand forkyndelse af Guds ord? Vi finder et svar i 1. Johannes' brev. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender, Jesus er ikke af Gud, og det er antikrists ånd. Der må peges som Jesus, på Jesus som den eneste vej til frelse. Der må peges på ham, som har betalt for vores synder med sit blod. Som ham, der kan frelse os fra den evige fortabelse. Det er det afgørende. Hvad sker der, når ulykke eller modgang rammer os som mennesker? Hvad sker der, når det rammer os som kristne? Som kristne, der undgår vi ikke de ulykker, der rammer vores jord. Gud vil bruge det onde til noget godt. Han vil række os sin velsignelse. Så vi får at se, at vi har brug for Herrens ord. Jo, Gud vil, at vi skal få syn for, hvad der er det vigtigste. Og det vigtigste, det er, jeg nævnte det kort før, at Herren kendes ved os. Vi synger i en lille sang, hvor særlig er den lille flok, som Jesus kendes ved. Og så har Amos også et, vi siger underligt ord om det, i kapitel 3, vers 2. Der siger han, profeterer han Herrens ord til Guds folk der. Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk. Derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk. Derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Der er nogen, Herren kendes ved. Hvem er det? Ja, det er Guds folk. Det er Guds sande menighed på jord. Jo, der er måske endda mange, som hele deres liv har troet, at de tilhørte Guds sande menighed. Men på dommens dag opdager de, at det ikke er rigtigt. De har bedraget sig selv. Der er nogen, Jesus skal sige til, at dem har han aldrig kendt. For det er sådan, at Jesus kender sine. For sådan er han, den gode hyrde. Han siger selv, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Hvem er det, der er kendt af Jesus? Ja, det er jo ikke dem, der påberåber sig deres egne gerninger. At være kendt menneske på denne jord, det er ikke det samme som at være kendt af Jesus. Om du er berømt, eller du er berygtet, eller du er helt anonym i den verden her, det gør ingen forskel. Den, der er kendt af Jesus, er en ny skabning i Kristus, som Paulus skriver. Og vi skal læse nogle vers fra 2. Korintherbrev, kapitel 5, fra vers 17. Hvor Paulus siger, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er da et fantastisk ord. Den, der er kendt af Jesus, har måttet skrotte sin egen retfærdighed, helt og aldeles. Den, der er kendt af Jesus, ejer Guds retfærdighed. For Gud har ved sin ånd fået lov til at skabe troen i det menneske. Troen på ham, der blev gjort til synd for os. Jo, for vores syndegæld blev navlet til Jesu kors. Og så mener jeg mig så om, at livet kan se underligt ud for dem, Herren kendes ved. Fordi han kendes ved dem, straffer han dem for deres synder. Jeg tror godt, vi kan sige, at du som er en levende kristen, du vil kunne mærke det, når der sniger sig synd ind i dit liv. På den ene eller den anden måde. Men du skal vide, Gud gør ikke noget for at genere dig. Det han gør, det gør han af kærlighed til dig, fordi han kendes ved dig. Han gør det, for at du ikke skal miste forbindelsen til ham. Han gør det, for at du skal blive og blive ved med at være i afhængighed af ham. Han gør det, for at du ikke skal gå fortabt. Han gør det, for at frelse dig. Så fører han dig igen og igen ind i opgør med din synd. For han vil forhindre dig i at gå planken ud på syndens vej. For han vil føre dig til Jesus med sin synd. For det er Jesu blod, der renser for al synd. Og det er det eneste, der kan rense os. Og den, der er kendt af Jesus, har et håb. Og det er det sidste, vi skal stanse ved i Amos' bog. De aller sidste vers i kapitel 9. Og vi læser fra vers 11. På den dag rejser jeg Davids faldne hytte. Jeg tætner revnerne. Rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dage. Så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren. Og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster. Den, som træder persen, lige efter den, som sår. Bjergene drypper med most. Alle højene driver af væde. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud. Jeg tror egentlig, at de vers her, de har en dobbelt opfyldelse. Både en jordisk opfyldelse for Guds folk, men ikke mindst også den himmelske. Og til sidst i vores Bibel, der læser vi jo om en ny himmel og en ny jord, hvor de frelste skal bo. Dem, som Jesus kender, skal bo der. De skal bo der ved livets træ. Og de skal spise af det. Det fik de jo ikke lov til. Det fik vi jo ikke lov til første gang, vi mødte det i paradiset. Fordi vi syndede. Men der til sidst, og der først i evigheden, skal vi få lov til at spise af livets træ. Kun den, der er renset for synd i Jesu blod, skal få lov til det. Sådan står der i Åbenbaring 22:14. Og det er kernen i evangeliet. Jesu blod er det vigtigste for os. det renser for al synd. Domsord, som dem af Amos taler, de skal få os til at holde kursen, så vi ser, at vi har brug for Jesu blod, at vi ikke kan undvære det. Jesus kommer igen. Vi ved ikke, hvornår det sker. Men Amos' ord, det minder os om, hvor vigtigt det er, at vi har vores sag i orden med Gud. Kun den, der har det, har grund til at se frem til Jesu genkomst og livet på den nye jord. Som der står her i Amos' bog, de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud. Aldrig mere. Det er fantastisk. Der er ikke noget, der kan rive os ud af evigheden, når først vi er nået frem. Og håbet, det gælder alle, der sætter deres håb til Guds nåde. Og derfor så skal min afslutningshilsen her også være Bibelens allersidste sætning. Herren Jesu nåde være med jer alle. Amen.